Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі кіраўнікоў і супрацоўнікаў кангрэгацыі веравучэння. Сустрэча была прымеркавана да заканчэння пленарнага пасяджэння гэтай дыкастэрыі, якое праходзіла ў Ватыкане. Звяртаючыся да прысутных, пантыфік адзначыў важнасць развіцця і абароны каталіцкай веры і абрадаў, што з'яўляецца непасрэдным заданнем кангрэгацыі.
Quando la fede brilla nella sua semplicità e purezza originaria,
калі вера зяе ва ўсёй сваёй прастаце і першапачатковай чысціні, таксама і касцёльная рэальнасць становіцца месцам, у якім жыццё Божае праяўляецца ва ўсім сваім зачараванні і прыносіць плады. Вера ў Езуса Хрыста сапраўды расчыняе сэрцы на Бога, адкрывае прасторы чалавечага існавання на праўду, дабро і прыгажосць, якія паходзяць ад Яго.
Esistenza umana alla verità, al bene e alla bellezza che vengono da lui.
Святы Отец заўважыў, што з самага пачатку існавання касцёла існавалі спакусы разумець касцёльнае навучанне ў ідэалагічным сэнсе ці абмяжоўваць яго зборам абстрактных і выкрышталізаваных тэорый.
In realtà, la dottrina ha l'unico scopo di servire la vita del popolo di Dio.
У рэальнасці навучанне мае адзіную мэту – служыць жыццю Божага народа і забяспечваць нашай веры моцны фундамент. Вялікай з'яўляецца спакуса зрабіць уласнымі дары збаўлення, якія паходзяць ад Бога, каб атаясаміць іх, магчыма, нават з добрымі намерамі, з бачаннем і духам свету. Францішак нагадаў членам кангрэгацыі веравучэння пра важнасць калегіяльнасці і дыялога ў працы. Касцёл – гэта адзінства, і мы пакліканы спрыяць гэтаму адзінству на ўсіх узроўнях, лічыць папа. Я перакананы, што чым больш калегіяльнасць будзе станавіцца яскравай прыкметай нашай дзейнасці, тым больш зазяе перад светам святло нашай веры, сказаў ён. Святы Отец не пакінуў па-за ўвагай і адну з галоўных тэмаў, якую члены дыкастэрыі абмяркоўвалі падчас свайго пасяджэння – адносіны паміж верай і сакраментам сужэнства. Францішак адзначыў яе асаблівую важнасць у зменлівым культурным кантэксце сучаснасці. Папа падзякаваў кангрэгацыі веравучэння за працу па барацьбе з сексуальнымі злоўжываннямі ў касцёле. Клапаціцеся пра дзяцей і моладзь, якія ў хрысціянскай супольнасці заўсёды павінны быць абаронены і падтрыманы ў чалавечым і духоўным росце, сказаў святы Отец.